1984.
Θα επιμένουμε, φίλες και φίλοι, για επιστροφή στα ζητήματα του κορονοϊού, ακόμη κι αν όλο το πλαίσιο γύρω είναι καθησυχαστικό, ακόμη κι αν τα 2.500 ενεργά κρούσματα, ας πούμε, της χθεσινής μέτρησης μοιάζουν τόσο λίγα σε σχέση με αυτά που βιώσαμε και με τις οδυνηρές εμπειρίες του περασμένου ή του προπερασμένου χειμώνα. Αφορμή μία θέση που εξέφρασε ο ερευνητής στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κύριος Γιώργος Παυλάκης, ότι δεν θα γίνει ποτέ γρήπη ο κορονοϊός, ότι ο COVID είναι ενεργός και θα επιστρέψει το χειμώνα. Για να δούμε λοιπόν αν η ιατρική κοινότητα και στην Ελλάδα συμμερίζεται τέτοιου τύπου ανησυχίες και πού είμαστε ακριβώς. Μαζί μας για κάποιες απαντήσεις ο εκ των πολύ ειδικών, ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, καθηγητής πνευμονολογίας, εντατικής θεραπείας της ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ. Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω, κύριε Βασιλακόπουλε. Καλό σας μεσημέρι.
Καλημέρα. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, με όρους αριθμών, είμαστε σε ένα επίπεδο καθησυχαστικό, δηλαδή πρέπει η κοινωνία να αφήσει λίγο στην άκρητα του κορονοϊού και να συνεχίσει?
Κοιτάξτε, είμαστε σε σαφή αποκλιμάκωση. Mm-hmm. Έτσι, το κύριο που αυτή την ώρα έχει νόημα να βλέπουμε είναι εισαγωγές στα νοσοκομεία. Βλέπετε ότι είναι σταθερά κάτω από 100. Δεν είναι λίγες, έτσι. Mm-hmm. Αλλά εκεί που ήμασταν στις 450 εισαγωγές την ημέρα, τώρα είμαστε 85, 87, 90, κάπου εκεί, που σημαίνει ότι το υλικό φορτίο που κυκλοφορεί στην κοινότητα είναι πολύ μικρότερο. Δυστυχώς πληρώνουμε ακόμα κόστος σε νεκρούς. Αυτό σιγά σιγά ελπίζω ότι θα μειωθεί ακόμα περισσότερο. Είμαστε τις περισσότερες μέρες σε μονοψήφιους αριθμούς. Υπάρχουν ακόμα και 120 άνθρωποι διασωληνωμένοι. Σημαντικός αριθμός εξ αυτών πιθανόν θα χάσει τη μάχη. Mm-hmm. Με τη ζωή, αλλά προφανώς δεν υπάρχει αυτή η έξαρση που υπήρχε προηγουμένως. Είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Είναι το καλοκαίρι που είναι μεγάλο συμμαχός μας, διότι όταν έχει ζέστη και είμαστε σε εξωτερικό χώρο και ταυτόχρονα τα φυσικά χαρακτηριστικά των σταγονιδίων αλλάζουν, με αποτέλεσμα να είναι πολύ πιο δύσκολη μετάδοση, άρα κινδυνεύουμε πολύ πολύ λιγότερο. Mm-hmm. Νομίζω ότι είμαστε καλά. Αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι όντως παραμένει το πρόβλημα του κορονοϊού. Αν είμαστε ευπαθής ομάδα, αν είμαστε μεγάλης ηλικία, αν είμαστε άνθρωποι που παίρνουμε ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, αν είμαστε υπέρβαροι με υπέρταση ζαχαρόδη, διαβήτη, όπου υπάρχει κόσμος, δεν είναι καθόλου κακό να φοράμε μια μασκούλα. Έτσι, τον εαυτό μας προστατεύουμε. Ας μην είναι υποχρεωτικό. Δεν προστατευόμαστε μόνο όταν κάτι είναι υποχρεωτικό. Έτσι. Υπάρχει και είναι λογική. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα ξαναπάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας. Επιτρέψτε μου να πω ότι η επιστήμη πλέον είναι σε τελείως διαφορετική φάση από ό,τι ήταν στην αρχή. Υπάρχουν όπλα και συνεχώς έρχονται καινούργια όπλα. Σε λίγο θα έχουμε επικαιροποιημένα εμβόλια. Εμβόλια δηλαδή που θα περιλαμβάνουν τις μεταλλάξεις που έχουν γίνει. Άρα θα γίνουν πολύ πιο αποτελεσματικά. Έχουμε φάρμακα, τα φάρμακα της Pfizer, τα χάπια είναι πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ αποτελεσματικά. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε τρομερά μεγάλη διαθεσιμότητα, αλλά βλέπει η εταιρεία και σε λίγο χρονικό διάστημα θα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη διαθεσιμότητα, οπότε θα διευρυνθούν και τα κριτήρια χορήγησης, έτσι ώστε περισσότεροι άνθρωποι θα παίρνουν τα φάρμακα αυτά για να μην κινδυνεύουν αν νοσήσουν να οδηγηθούν στο νοσοκομείο. Για αυτούς που δεν μπορεί να κάνουν ανοσολογική απάντηση στα εμβόλια, mm-hmm. υπάρχει ένα πάρα πολύ δυνατό και ελπιδοφόρο αντίσωμα, το Εβουσέλ από την AstraZeneca, ένα συνδυασμός αντισωμάτων. Κάνεις μια ένεση, κρατάει 6 μήνες και είναι αποτελεσματικό εναντί όλων των στελεχών. Έχει 80% αποτελεσματικότητα, άρα έχουμε πλέον όπλα.
Ναι, φαίνεται ότι το οπλοστάσιο είναι διευρυμένο πλέον. Εγώ αναρωτιέμαι αν το φθινόπωρο εκτιμάται πως θα επανέλθει θέμα εμβολιασμού τέταρτης δόσης, ας πούμε, και για τους κάτω των 65.
Προφανώς θα επανέλθει θέμα εμβολιασμού, αλλά όχι τέταρτης δόσης. Το πιθανότερο σενάριο είναι να γίνει μια καινούρια δόση του επικαιροποιημένου εμβολίου. Πώς γίνεται με τη γρήπη κάθε χρόνο εμβολιασμός,
ναι,
και το εμβόλιο αυτό είναι, ναι, επικαιροποιημένο. Έχει επιλεγεί με βάση τις αλλαγές που έχει υποστεί ο ιός το προηγούμενο έτος, ο ιός της γρήπης. Mm-hmm. Κάτι τέτοιο θα γίνει και με τον κορονοϊό.
Μάλιστα. Ήθελα να σας ρωτήσω αν εκτιμάτε πως κάποιες από τις άρσεις των απαγορευτικών είναι υψηλού κινδύνου, ας πούμε αυτή η συνέβρεση εμβολιασμένων και μη σε εσωτερικούς χώρους χωρίς μάσκες, η δυνατότητα αυτή της ελευθερίας. Αναφέρομαι κυρίως στο επικείμενο γεγονός των καλοκαιρινών διακοπών στα νησιά, όπου θυμόσαστε και πέρσι και πρόπερσι τις σκηνές που είδαμε με πάρα πολύ κόσμο συνοστισμένο μέσα σε στενά ή μέσα σε κλαμπ.
Η επιστημονική απάντηση είναι ότι αν θα μπορούσαμε να το αποφύγουμε αυτό, καλό θα ήταν. Παρά τα αυτά, η πιθανότητα αυτή τη στιγμή να συναντήσω κάποιον με κορονοϊό είναι πολύ μικρότερη. Έχω κάθε δυνατότητα να είμαι εμβολιασμένος διπλά και τριπλά και τετραπλά από κάποια ηλικία και μετά. Και η Ελλάδα πρέπει να είναι ανταγωνιστική απέναντι σε άλλες χώρες που διεκδικούν το ίδιο τουριστικό, το μερίδιο στην τουριστική αγορά που διεκδικούμε και εμείς. Αυτές οι χώρες δεν έχουν περιοριστικά μέτρα. Λογικό είναι λοιπόν και εμείς να μην παίρνουμε αποφάσεις με αμυγός υγειονομικό κριτήριο, αλλά με ένα συνολικό κριτήριο που να περιλαμβάνει και τα υγειονομικά, αλλά και τα οικονομικά, τα θέματα του τουρισμού, της οικονομίας, διότι η κοινωνία μας έχει ανάγκη από όλα. Προφανώς λοιπόν, κάποιοι περιορισμοί μπορεί να οδηγήσουν σε κάποια περισσότερα κρούσματα, η άρση αυτών των περιορισμών. Αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι μη διαχειρίσιμο. Και να σας το πω και διαφορετικά, ξέρετε, θα σας πω κάτι που έχει μείνει. Φανταστείτε μια παρέα νέων που θέλει να πάει να πιει το ποτό της σε ένα μπαρ. Μπαίνει λοιπόν στο λεωφορείο που όλοι οι θεωρητικοί είναι υποχρεωμένοι να φοράνε μάσκα. Και μετά κατεβαίνει και πηγαίνει, μπαίνει στο μπαρ που βγάζει τη μάσκα και διασκεδάζει. Κατανοείτε κι εσείς ότι αυτό είναι λίγο.
Ναι.
Οξύμορο ή αστείο, έτσι. Άρα, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει απόλυτη διάκριση ανάμεσα στο τι προστατεύει και στο τι είναι επικίνδυνο. Υπάρχει μια γκρίζα ζώνη, ένα trade-off. Και αναγκαστικά κινούμεθα σαν κοινωνία, όχι μόνο η ελληνική κοινωνία και άλλες κοινωνίες, κάπου ανάμεσα με βάση το ποια είναι τα επιδημιολογικά δεδομένα. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι καλά τα επιδημιολογικά δεδομένα. Δεν έχει έρθει το στέλεχος 4 και 5 του κορονοϊού. Ξέρετε, στην Πορτογαλία, για παράδειγμα.
Ναι, υπάρχει... Να πούμε λίγο και γι' αυτό. Είναι αυτά τα στελέχη, τα αφρικανικά, τα λεγόμενα, έτσι.
Ναι, είναι υποπαραλλαγές, να το πω έτσι, του στελέχους όμικρων, οι οποίες δείχνουν να έχουν μια αυξημένη μεταδοτικότητα, όχι αυξημένη νοσηρότητα, και η μεταδοτικότητα δεν είναι τρομερά μεγάλη, αλλά σε κάποιες περιοχές, στην Αφρική, στην Νότια Αφρική, τώρα στην Πορτογαλία, δείχνει να κάνουν, έτσι να σας το πω έτσι, τοπικές εξάρσεις, όχι τρομερές όμως, που δεν είναι, να το πω, κάτι το οποίο μας τρομάζει φοβερά, δεν είναι ένα καινούριο στέλεχος όπως ήταν το Δέλτα, ξέρω εγώ, που πραγματικά προκάλεσε τεράστιο πρόβλημα. Θέλει όμως μια προσοχή.
Μάλιστα. Κύριε Βασιλακόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για
Εγώ
σήμερα.
Ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία. Γεια σας.